Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lir, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kosova shënon ditën botërore të shëndetësisë duke dhënë rëndësi sigurisë së ushqimeve. Obama zotohet se do të trajtojë rolin destabilizues të Iranit në lindje të mesme. Qeveria greke sërish i kërkon Gjermanisë rreth 279 miliard euro për dëmet e luftës së dytë botërore. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijuese pa.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata Botërore e Shëndetit Zyra në Prishtinë do të organizojë sot një takim në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës për të shënuar Ditën Botërore të Shëndetit. Këtë vit në gjithë botën kjo ditë i dedikohet çështjes së sigurisë së ushqimit, sipas një komunikate të dërguar mediave nga Zyra në Prishtinë OBSH-s. Dita Botërore e Shëndetit shënohet më 7 prill me OBSH-n që nënvizon sfidat dhe mundësitë në lidhje me sigurinë e ushqimit nën moton nga ferma deri në pjatë, bëjeni ushqimin më të sigurt, thuhet ndër të tjera në këtë komunikat. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se ai do të punojë me aleatët e SHBA-ve për të trajtuar aktivitetet destabilizuese të Iranit në lindje të mesme. Shtëpia Bardh ka thënë se Obama gjat një bisede telefonike i ka thënë Sultan Kabus, liderit të Omanit, se Washingtoni do të punojë me vendin e tij dhe partnerët e tjerë të rajonit për të trajtuar aktivitetet destabilizuese të Iranit në rajon. Omani dhe vendet e tjera arabe kanë akuzuar Iranin se kanë nxitur betejë që deri më tash e kanë destabilizuar Sirin, Irakun, Libanin dhe Bahreinin. Qeveria greke ka thënë se Gjermania ja ka borx këtij vendi 279 miliard euro për dëmet e shkaktuara nga nazistët gjatë luftës së dytë botërore. Zëvendësministri i financave të Greqisë Dimitris Madras në një komision parlamentar në Athinë ka thënë se Gjermania ja ka këtë borx vendit të tij për shkak se nazistët e kishin detyruar Bankën e Greqisë ta jap një kredi okupatore. Dëmi tjetër sipas Mardas është shkaktuar edhe nga vjedhja artefakteve arkeologjike. Gjermania ka hedhur poshtë kërkesën e Greqisë që të paguon dëmet e luftës, duke kujtuar se në vitin 1960 shteti Gjermania kishte paguar Athinës 115 milion marka. Luftëtarët islamistë në Siri kanë liruar së paku 200 burra kurd në pjesën veri perëndimore të Sirisë. Observatoriumi Sirian për të drejtat e njerëzit me selinë në Londër ka thënë se këta burra ishin ndaluar nga një grup militant që ka lidhje me Frontin Al-Nusra, një dekjo Al-Qaidës në Siri. Idris Nasan, zyrtar nga kantoni Kobanit, ka thënë se këta persona janë marrë peng më 5 prill derisa u thonin nga qyteza Afrin për në Aleppo apo Damask. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Po vazhdojmë emisionin me pasqyrjen e shtypit të Kosovës, për cilën si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Artan.
Liberalizimi i vizave është një nga temat më të përfolura në vazhdimsi, Zenel. A ka diçka sot gazetet në Prishtinë për këtë temë?
E përditshme në zëri Artan ka vënë dukje se para 6 vjetësh Kosovës janë bërë me dije kriteret që duhen plotësuar për liberalizimin e vizave nga Bashkimi Evropian, por vendi ende mbetet në situatën e njëjtë pa datë të saktë për heqjen e vizave. Derisa Kosova vazhdon të jetë vendi më i izoluar në rajon, gazeta Zëri ka vënë pra se Bashkimi Evropian nuk resh të kritikuari institucionet e Kosovës që nuk janë të gatshme të përmbushin kriteret e kërkuara, ndërkohë që qeveria e Kosovës i hedh fajin Brukselit duke akuzuar si të padrejtë ndaj Kosovës. Gazeta po ashtu ka vënë pas se nga viti 2010 deri më sot në vazhdimsi janë dhënë disa data nga politikanët për atë se kur Kosovës do të hiqen vizat dhe e njëjta situatë vazhdon edhe sot. Zëri po ashtu thekson faktin se deklarimet e zyrtarëve të Kosovës dhe të atyre ndërkombëtar bien ndesh për sa i përket heqjes së vizave për kosovarët. Në këtë kontekst, gazeta krahason optimizmin e ministrit të integrimeve evropiane Bekim Çollaku, i cili pret që Kosova si vjet të fitojë liberalizimin e vizave, dhe vlerësimet e ambasadorit holandez në Prishtinë Robert Bosch, sipas të cilit institucionet e Kosovës ende nuk i kanë përmbushur kriteret e kërkuara për të marrë liberalizimin e vizave, por edhe nëse i përmbushin ato, vizat mund të hiqen vetëm vitin e ardhshëm, pra jo si vjet, siç pretendon ministri Çollaku, shkruan e përditshmja Zëri. Artan.
Koalicioni LDK-PDK vazhdon të jetë në qendër të kritikave. Kanë shkruar diçka gazetat ditore në Prishtinë për këtë zënel?
E përditshmja Kosova sot Artan konsideron se në rrethanat siç thuhet përkeqësuara, sidomos pas koalicionit të dy partive të mëdha, të cilat mbajnë barrën kryesore të ndërtimit të një sistemi administrimi korruptiv e klientelist, shantazues e abuziv, nevojitet të shtohen zërat kritik duke propozuar edhe ide për të gjetur rrugdaljen. Në këtë kuptim, e përditshmja Kosova sot thekson se shtresa intelektuale e cila si pjesë dërmuese e shoqërisë ka vuajtur sundimin e leadershipit korruptuar e analfabet duhet të zgjohet dhe të shfaq kuraj për ndryshim. Gazeta konsideron se kush hesht abuzimet e paras publike një ditë do të jetë pjesë këtyre aferave. Duke vënë pas se intelektualit kanë dhënë një kontribut të madh për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, për përgatitjen e brezave të tërë, reagimi tyre në këtë moment është vendimtar, prandaj nuk kanë pse të heshtin më, kur dihet se shumica e tyre të gjendur nën shantazhin e hienave të pushtetit kanë mbijetuar pikrisht duke u vetë mbrojtur. Artan?
Dhe për fund Zenel, besoj keni zgjedhur edhe një temë të tretë?
Po, Artan, nga përditshme e koaditore veqojmë shkrimin që ka për temë blokatën e financave në veri të Kosovës. Gazeta ka vënë pas veriorët kanë filluar të vuajnë pasojat ligjore pas refuzimit e tyre që të përmbahen ligjeve dhe rregullave të Kosovës. Shkaku i politikës është duke e psuar edhe stafi administrativ i cili nuk ka marrë pagën e marsit pasi gjë llogaritë komunale janë të bllokuara. Këshilltar komunal shqiptar i kanë thënë gazetës se pakënaqësia është e madhe, por për momentin nuk ka manifestim të saj përmes grevave apo bojkotit. Ata shpresojnë se brenda kësaj jave do të gjejnë një zgjidhje kësaj çështje. Qytetar komunal në Mitrovicën e Veriut, nga radhët e AK-s, kanë thënë për gazetën se edhe pse aktualisht nuk ka rrezik për bojkotim, frustrimi po rritet shkaku i bllokadës financiare.
Falënderit sa po transmetuam pasqyrën e shtypit të Kosovës të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdojmë me kronika të tjera. Njësit e çështjeve ushtarake dhe të sigurisë në Kosovë thonë se forca e sigurisë e Kosovës ka përmbushur kushtet për të shëndruar në forcë të armatosur, por se formimi i kësaj fundit po ngec për shkak të çështjeve politike. Ekspertët në të njëjtën kohë shprehin shqetësim edhe në lidhje me deklaratat e kryeministrit Mustafa se forca armatosur e Kosovës nuk do të mund të shkojë në veri të vendit. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Forca e sigurisë e Kosovës është e gatshme për përgjegjësi të reja mbrojtëse duke u transformuar në forcë armatosur. Këto janë deklaratat më të shpeshta që kohëve të fundit i thon përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Florian Çehaja, njohësi i çështjeve të sigurisë dhe drejtori i Qendrës Kosovare për studimet e sigurisë, thotë se shndrimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura është një element shumë i rëndësishëm për Kosovën.
Nuk ka dilem që procesi ka stagnuar, u mendoj që ka qenë një dështim i legislaturës kaluar që nuk ka arritur ta fusë në agjendë të çështën në momentin kur e kishim një pozicion tjetër politik.
Edhe Naim Maloku njohësi